Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гачевска-Спасовска. Почитувани, добар ден. Главна тема во оваа сабота е анализа на моќите на граѓаните. Колку тие може да влијат на политиките на централната и локалната власт, дали имаат доволно законски алатки со кои може да внесат промени, додека бюрократските сопки им го отежнуваат патот кон промените. Законот не нуди многу можности, а и тие што ги нуди се со големи бюрократски пречки кои имаат за цел да ги одвратат граѓанските активисти од желбата за непартиски промени во општеството. Со слични проблеми се соочуваат и независните кандидати за претеници и председателски кандидати кои на избори може да излезат само со поддршка од граѓани, односно со собрани подписи за граѓанска листа. Какви измени се потребни за институциите да бидат принудени да работат според потребите на граѓаните и да има возможност по големо учество во политичкиот живот? Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Не прашувај што државата може да стори за тебе, туку и што ти можеш да сториш за неа, е познатата изрека на поранишниот американски председател Џон Кенеди, според која еден обштествено освесен граѓанин треба да се води. Вклучувањето на граѓаните во градењето на политиките на централно и локално ниво е клучно за демократизација на обштеството во кое институциите ќе се врзат околу народот, а не обратно. Граѓанските иницијативи се форма на непосредна демократија, законско право што граѓаните во развиените држави го користат речиси секојдневно, за да издействуваат од државата да носи или да менува закони поволни за одредена категорија граѓани. Во Македонија ова право и по речи си три децени и независност се уште е во зародиш. Нетранспарентноста на институциите, нивната партизација, како и нивната долгодишна нефункционалност, ги потиснуваат потребите на граѓаните во втор план, со што ги потикнува граѓанските активисти да засукаат ракави и сами да бараат решенија. Карпош не е кисела вода. Да го заштитиме зеленилото во Карпош, да го спасиме шеталиштето на кејот на Вардар, да го спасиме Чаер, кој се врати ни ги улиците, да го гушнеме ГТЦ. Се само дел од последните граѓански иницијативи кои добија големо внимание во јавноста. Меѓу нив се референдумите за детални урбанистички планови, како и референдумот за законот за амнистија. Дополнително граѓански активисти изминатава година организира и протести за чист воздух во Скопје, Тетово и Битола, протести за чиста вода во Гевгелија, протести на студенти, средношколци и наставници. Граѓаните од иницијативата Уалупови прославија јубилеј. 6 месеци како протестираат пред регулаторната комисија, барајќи да бидат исклучени од системот за топлинска енергија. Тие велат дека нема да се откажат и дека ќе продолжат како и досега секоја сабота да се собираат пред зградата на регулаторната комисија и да бараат од Балкан Енерџи Груп, односно поранешна топлификација, да престане да им испорачува сметки за парно и да бара пари за услуга што не ја користат.
И мислиме да продолжиме се додека не ги добиеме нашите права, да не плаќаме нешто што не користиме.
Јас се расправам со овие багабонти и лопови, како да ги кажам, не знам, веќе долго време. Ветровите дуваат на наша страна, бродот Титаник плови, ноќе, сандата сме му ние и тој ќе се удри од нас. Ќе потоне.
Изминатава година покажа дека дел од граѓаните во земјава се тргнати во потрага по решенија кои политичарите не сакаат да им ги понудат. Тие своите права се обидуваат да ги исполнат преку протести, барање за референдуми на локално ниво, за измена на детални урбанистички планови, собирање подписи, петиции, информирање на граѓани преку разни дружби и пикници и барање на законски измени. Професорката Румена Божаровска вели дека има повеќе начини на кои граѓаните може да се спротистават на самоволијето на една општина или на локална власт.
За жал, законот не предвидува некои многу поголеми начини на притисок, освен политички притисок да се врши. Еден од нив е граѓанска основање на граѓанска иницијатива покренување, тоест. Вториот начин е покренување на граѓански собир и дури во крајна инстанца може да се влијае врз тоа што општината го има решено со референдумно сликување и всушност проведување на референдум е екстремно тешко во една општина и тоа и го видовме всушност со референдумот го сакам ГТЦ, колку е тешко.
Интересот на граѓаните за вклучување во општествените процеси не е ист на ниво на државата. Во одредени делови од земјава се уште постои апатичност и незаинтересираност, најмногу предизвикани од стравот од неуспех. А независно од тоа дали и колку граѓанските иницијативи во земјава се оправдани или не, нивниот неуспех најчесто се должи на односот на домашните институции, посочува граѓанскиот активист Џилјан Ходжич.
Мислам дека нема функционална демократија без активни граѓани, ниту може да дојде до организирање на граѓани ако претходно граѓаните како поединци не се активни во општеството.
Донако Сторанова невладината организација Младински образовен форум смета дека и не е голема волјата на младите да бидат слушнати од институциите и да кажат гласно што им е потребно.
Но дури и оние млади луѓе кои што го артикулираат својот глас и мислења преку младински активизам, без разлика дали форумите се петици или барања за дискусии средби со надлежните или протести, сепак дури и оние млади луѓе кои се најмотивирани да направат нешто и да променат нешто на подобро, се соочуваат со критика, со шиканирање, со одугување, со медиумски напади и без институции кои што би можеле да ги заштитат.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Проблемите настануваат кога граѓанските активисти ќе се судрат со првата бариера – бирократијата. Со неа дури и политичарите тешко излегуваат накрај, а камоли граѓанските активисти. За пример, може да ја земеме и последната иницијатива на граѓаните на општина Карпош против промените на деталниот урбанистички план. Граѓаните требаше да собрат најмалку 5700 подписи, односно 10% од избирачкото тело на општината, за да може да се исполни нивното барање за референдум за спречување на носење на нов детален урбанистички план. Подржувачите на овој референдум предпоставуваат дека слабиот одзив се должи на работното време на подрачната единица на Државната изборна комисија, каде што се собираат подписите. Односно, граѓаните може да се подпишат таму само во работни денови, без викенди и во период од 8 до 16 часот, кога вработените граѓани реално не се во можност да излезат од работа за да го остават својот подпис. Подсетувајќи на иницијативата Наман, во која беа собрани над 13.000 подписи како доказ дека поскапувањата на електричната енергија се неоправдани, а истата беше одбиена од претениците во собранието, Алека Голчев, кој беше дел од таа иницијатива, вели дека се соочиле со многу проблеми од технички карактер.
Се соочувавме со проблеми каде што во локалните единици на Државната изборна комисија вработените не доаѓа на работа, ги крија списоците, но измислува работи дека граѓаните не се во можност да се подпишат и правеа од секаков вид обструкции за оваа иницијатива.
Постапката за одредена граѓанска иницијатива и за измена на закон или за барање за референдум оди вака. Прво се собираат подписи за да може да го исполнат условот за собирање на 10.000 подписи со кои подоцна ќе може да бидат доставени до собранието. Но во меѓувреме граѓанските активисти ќе мора сами да соберат пари за печатење на тие 10.000 образци и сами да ги достават до сите подрачни единици на Државната изборна комисија низ цела Македонија, што е реално финансиски товар за граѓанските активисти. Следната бюрократска пречка е прагот на излезноста на граѓаните за да може да се распише референдум, вели аналитичарот Здравко Савевски.
Една петина да побараат распишување на референдум е едноставно невозможно висок праг за распишување референдум и споредено со другите земји се гледа дека тоа е дискриминаторско ниво, особено ако претходно, значи, граѓаните мораат да поминат невидени процедури за да стигнат до ситуација да може да се подпишува за референдум.
Александар Цветковски од невладината активист вели дека самата поставеност на законската регулатива ги одвраќа невладините од обидите да сменат нешто. Законите се рестриктивни, што се однесуваат до невладините организации, а со тоа се покажува дека политиката не сака мешање во низиниот свет на носење одлуки.
Тука на многу начини ги анулира невладините организации. Прво имаат фингирани, мощни, неискрени дискусиони процеси по одредени закони. Значи, тие фингираат јавно, собираат своји луѓе, обично партиски војници, или не ги објавуваат навреме, или не ги вклучуваат навреме. Знаете, сето тоа е во суштина техник.
А дополнително на оние невладини кои што не се допаѓаат на власта во медиумите добиваат етикета на партиски експонати. И со тоа народот губи доверба во невладиниот сектор, објаснува Цветковски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
сегашната изборна регулатива го отежнува учеството на избори преку граѓански листи, дискриминирајќи ги граѓаните кои не се дел од партија, а сакаат да учествуваат во политичките процеси. Станува збор за далеку понеповолни законски одредби кои го регулираат учеството на изборите на граѓаните кои се неорганизирани во партии, наспроти одредбите со кои што се регулира учеството на партиите. Ако една граѓанска иницијатива сака да учествува на избори, ќе треба од секоја изборна единица да собере по 1000, односно 6000 подписи, додека партијата и натаму може да учествува во изборите во сите 6 изборни единици со само 1000 подпишани членови од цела Македонија. А да не заборавиме дека е далеко полесно за една партија да собере 1000 подписи од цело население, додека една иницијатива треба да собере исто толку, но само од една шестина од населението. За да бидат условите за учество на избори преку граѓански листи уште поригорозни, само граѓанските листи, но не и политичките партии, имаат временски рок во кој можат да ги соберат потребните подписи. Савески потенцира дека ако сакаат граѓаните да се самоорганизираат во партија која институционално ќе бара решение за некој проблем, законот им нуди нова пречка. Овој пат финансиска.
Например, ако 5000 евра не е никаков материјален трошок за било кој газда во Македонија, 5000 евра за било која група на граѓани кои се незадоволни од постоешката ситуација е голем финансиски товар. Така што на сите, на секој можен начин, граѓаните им е невозможено да се самоорганизират и по институционален пат да се борат за удобијето на што го бара.
Аналитичарот Савевски вели дека во Македонија постои разработен систем на блокади на граѓански иницијативи, а тој бил воспоставен веднаш по слабранот на незадоволството во 90-те години. Тој смета дека од тогаш секоја наредна влада само го надградува и проширува тој систем.
Значи, дали тоа се работи за народна иницијатива, за референдум, за штрајк, за учество на избори преку граѓански опции, па дури и преку учество преку политички партии. Таа што се работи за добро осмислен и доста детализиран систем на блокирање и оневозможување на изборна граѓанска иницијатива која ќе оди настрана од она што го имаат замислено етаблираните политички партии.
Со системски блокади се создава слика во јавноста дека единствено промена може да се изврши преку политичките партии, дека граѓаните немаат моќ и сила за промени. Загрижувачки се и тенденциите на зголемено казнување и законско огромно регулирање на секој сегмент од обштествениот живот, како и инволвирање преку законите на партиските политики во семејниот живот, со што се креира едно уценето обштество и исплашени граѓани. Проблемот честопати не е во немањето свеска граѓаните за одредена појава, туку во недостигот на реакција, посочуваат граѓанските активисти. Професорката Миријана Најчевска смета дека е необходно да им се помогне на граѓаните да се ослободат од стравот, па ако треба и со личен пример, како што е незиниот настап.
И сега, ако не делува некое орадие, да речеме, еве излегуваме на протест и викаме, и не делува, ништо не се менува. Или собираме петиција, епа не се менува и ке дигнеме раце и толку. Па затоа сме ние активисти, за да смислиме друг начин. Ете, јас излегов балет да играм. Значи, нешто само да ги раздрма луѓето, нешто да ја подотвори чаурата и да им покаже дека, абе, нема зашто да се плашиме.
Ходжич додава дека досегашната апатија кај граѓаните е резултат на монополот на политиката од страна на политичките партии, особено во последниве 10 години во кои се рушат институциите и граѓаните се чувствуваат дека нивниот глас никој не го слуша.
Секогаш кога политиката ќе ме оставиме на мокниците и на оние во чии раце е сконцентрирана огромно количество на моќ, а посебно во случај како што е во Македонија, каде што и оние кревки институции предходно, они ги, сега ги срушија, ние го живееме ова што денес го живееме, узурпирани и приватизирани институции кои ние ги плаќаме и ги нарекуваме државни, но тие не се во наша функција.
И додека во развиените земји луѓето го користат своето право и преку граѓански иницијативи менуваат закони, се стекнуваат со одредени поволности, кај нас се уште ова право е во зародиш. Со успешноста на овие иницијативи може да се мери нивото на демократијата во земјата, додаваат инволвираните, затоа што отсутството на одговори на реакција на граѓаните не е показател за успешноста на иницијативите, туку негативен показател за нивото на демократијата во Македонија. А за подобрување на демократската атмосфера во земјава, потребни се помасовни, поорганизирани граѓански иницијативи. Тоа беше се што ви подготвивме за оваа саботна емисија. Со вас у студиото во Скопје беа Зура Нагаджовска-Спасовска и Дејан Балаловски. До слушање.